krimināla lieta ir iesākta un tālāk, lai tiesībstāvējušās iesādes arī rīkojās, nu, tas ir viņa kompetencē. Tas uzbrukums ir noticējis vakardien 15 minūšu intervālā, nu, kameras, lai tā kā skatās un tā tālāk. Tas ir policijas darbs šobrīd. Bet nu, uzbrukums ir bijis, viņš ir bijis vandāliska rakstura, ar koridors vēl ir izvandīts, un salauzis sagriezts ar kaut kādu asu priekšmetu, un priekšējais kapots ir sadauzīts, un aizmirējais loks ir izdauzīts, un tas viss izdarīts ar paskars, ir nu, kaut kas ļoti dīvains. Tas